Qalampirdan gapiramiz. Moskvaning Ukrainaga qurol yetkazib berish bilan geografik maqsadlarni kengaytirish haqidagi bayonotlari, AQShning Rossiya Ukraina hududlarini anneksiya qilishga tayyorlanayotgani haqidagi ogohlantirishni tasdiqlaydi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price kecha 20 iyul kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan suhbatda izohlar ekan aytib o'tdi. Oxuidagi hamkasbim Jon Kirbi kecha Rossiya Ukraina hududini anneksiya qilishni rejalashtirayotgani haqida ogohlantirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu Kherson va Zaporojyeni o'z ichiga oladi. Bugun Lavrov buni rasman tasdiqladi, dedi Ned Price. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya o'zining anneksiya rejasini aniq ilgari surmoqda. Bu yana Ukrainadagi urushning qonunsizligidan dalolat beradi. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi avvalroq Rossiya Ukrainaning qo'shimcha hududlarini anneksiya qilish niyatida ekanligi haqida yetarlicha dalillar, razvedka ma'lumotlari va ommaviy dalillar mavjudligini aytgandi. O'z navbatida Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov Rossiyaning RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida joriy yilning mart oyida Istanbulda Rossiya Federatsiyasi va Ukraina delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tganini eslatdi. Agar G'arb Kiyevni uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlasa, Ukrainadagi maxsus operatsiyaning geografik maqsadlari yana uzoqroqqa suriladi. Endi faqat Donetsk va Lugansk xalq respublikalari emas, balki Kherson va Zaporojye viloyatlari hamda boshqa bir qator hududlar ham qamrab olinadi, degan edi Sergey Lavrov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.